ጋዜጣ አንገ ጅማታ ትገልገለ ሳለማ ፎለካ አንገ ሳሰዲት ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጃባረኩመለማፍ ድግደሚያፉር አተሞልተን ከበጀንቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ከሱሜስቱን ከሰን አን ቱጅቤ ሆራቲ ቆፒሌ ኬኛ ሀራ ከሰት ከዴስኑ ከሳ ወልተጂ ፍለኖ ካልኡማ ፕሬዝዳንቲ ፓርቲ ወረ ሪፐብሊካኒ ዮካን ኮከስ ውጣተ ከለሳ ገልገለ አይዋት ገጌሰሜ ፕሬዝዳንቲ ድራኒ ዶናልድ ትራምፕ እንጂ ፈተን ወዲና ይሉ አባቦር ከሰት ካን አርገሙ ጎሬን ድርቴ ሶሞቱ ማቱርቴ አማገሩኒ ደገተምቴ ጅራቱን ኢትዮጵያ በከሎሊ እትገጌ ሰመንከሳ ኡካቶቶ ኡቱን ኦይን ሀፋን ቆራተሙ አከጅራን ሂመሜ ጅራ ዋንጫ ኩባሚላ አፍሪካ ገጌ ፈማጅሩለይ ኒኢላላ አንገጡም ረሰገንታ ከኛ ተከንወሊ ምትርተን ስናፌራ አማገሮድ ወዱኛ ትደበር
አተሞልተን ከበጀምቶተ ሆርዶፍቶተ ኬኛ ኦዱ ክብጣታ ራወሊ ናንጃለን ነገመዳቲ ኢትዮጵያ ከሰት ለፈዱሊ ወራና ገጌ ፈመት ዱካቶኒ ለፈኬ ሰጅራና አከሱመስ ካነኒን ኦይንጅራን ነሞታ ነጋ ሉቡ ገላፈቻ አከሱመስ ቆናን ቡልቶኒ ገረውጂ ሳኒ ተከንዴቢኔ ደንቁዳን ወሊገላን ሶዳ ኡሜጅራ ጀደሜር ኢማካና ፍሩፍ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ፍንፍኔ ጅሩ ከሰት ዋጅርቱም ሰነገኛ አከሱመስ ሚኒስትሪ ንትሳ ካን አሜሪካ ራያት ሰብያ ኢትዮጵያ ዋጅር ድምዱ ካቶ ታሳን እላለቱ ካን ኢትዮጵያ ወሊን ጉራን አለኩ ደሻን ቱምሰ ሰነ ቀበየ ተልፈታን ኤገለኒ ጅሩ ሜሻሌ ለንጂፊ ቀበኝ ቆራኖ ገገ ፈሙስ ሜሻ ወራና ሂን ኦሂን ኢትዮጵያ ከሰት አደባሱ ፈከሱመስ ገጂፕሲሱ ዮካኒሞ ኦጂንጉሩ ጂዮታ ጃሃን ኡፋንከሰት ኒኤጋላማ ኤምባሲቺ ገልሚ ዱማቆራንቻ ነገኘ ሲቪሎታፊ ኦምሽቱማ ቆናቢ የቲፎ የሱ አከተ ኤብሴራ ወጎተ ኢበቶኮፍ ዲግደማፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያን ገማፋያ በርኖት ቆና ወቢኛታ ሳይንሲፊ ቅሌንሰናኖ ነገኛፊ ደሜ ወንብሮ ሄዱረቲ ወልተሁዳን ጅሬኝ ለሚሌ ኢትዮጵያ ሁንዳ ፎየሰኒ ጅሩ ጀደሜራ
ኮሚሽኒን መሪጉቱ ቢያ ኢትዮጵያ ገሬሌ ቀብሶ ሂደኖ ከጌ ሰንደበሌ መሪቢያ ለሳ ትርማጅሱፍ ቆጲ ተኡሳ በክስሴጅራ ኦዱከናፍ ጃለኒ
ኮሚሽነር ኮሚሽነ ካና ከታአን መስፍናራያ ከጀደኒት ካነኒ ደሰኒ ሎሎራ ናገገ ሳጅረኒ ፍዋሚቸ ከዲኤስኔ ተኡዩ ገሬ ሂደቶታ ከሚን ዩወሊን ከለቲ ዳወላርግኔ ሂመሪ አንኔ ጀደን ሰባባራ ኮነገኛን ካንከይ ኮሚሽኒቺ ዳቀቡ ካን እንደንዴኝ ጎድናሌ ኦሮሚያ ቶርበከሳ ቃሞተ ዱፋን ወሊን መጋላ አሻሸመኔ ከሰቲ ነሞታ መሪ ገገ ፈሙ ጅሩ ረቲርማታን አደባሱ ላልቺሴ ማሪንገ ገፈሙፊ ለንጂን ከነሙ ጀልቀቡ ሳቢክ ሰኒሩ ኦሮሚያ ደበለቴ ኮሚሽኒቺ ፑልቺሰናኖ አማራፊ ትግራይራ ከናፊ እዶሁን ዳትር ማቶታ ማሪገ ገፈሙትር ማታን ሆጂን አደባሱ ገገፈሙ ሳይፍ ሰኒጅራን ወልተጂሻ ሸማኔ ረት ከነን ህርማታን ኮሚሽኒ ኩን ኢባን ከሰደርብ ድንቅሲ ፈቹዳን ፑልቺሰናኖ አማራ ኦሮሚያ ከሰትስ ወልትቡ ኢንስጅራን ወሊገልቴ ዱካሰዳ ቢንሳ አከተው ዱራኑ ጋፈተኒ ቱረን ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳ ራጋባሴ ጅራ
ማጋላ ጉዶ ሶማሊያ መቅድሾ ቲዶሂንስ ቦምቢ ኦፎሬጋ ሙደቴ ሉቡኖ ሞተ ሰዲገላፈቴ ከነን ብሮ ለማ መደሴ ጅራ ገሬን ሂደቶተ አልሸባብ ሀሌላ ከናፍት ጋፈታ መፍዶቻ ጅራ ዱቢማን ፖሊሲ ሮይተርስ ፈከሂመንቲ ኦፎሬጋን ፖሊሲን ሆርዶፋማቱር ማነኛታ አልሂንዲ ጀደሙ ከን መቅድሾ ኩታ ሀማር ወይን ጀደሙ ተርገሙን አለት ቦምቢ ኦፍትዶ ሰጀዳን ገሬን አልቃይዳ ወሊን ሂደተ ቀቦ አልሸባብ ኢብሰባሴን ኦይንስኩን ቆንዳልቶ ተነገኘ ቢየከይ ሳርት ከን ቂያፈተ ተኡ ኢብሰጅራ ለኮብሰ ኦሶንገን ነምኒዱ ኡሌ ዱበቴራ አልሸባብ የሮባዬ ቡፈተ ወራናፍ በከ ሲቪሎን ተርገመኒፍ ቀበኛው ሞቱማራቲ ሀሌላ ራወታ ኩንስ ቃምዱ ለሞቱማ ሶማሊያ ኩፍሱፍ ቡልጂን ሰማታሳ ሁንዴሱዳፍ ሴራ ሸሪያ ገዳቡ እንበርባዱቲ gara oduu taanuteen naaceen immoo haleellaan finciltoota hutti yeeman keessaa maaxxeeffatanii hammaachuurraa kan ka'e dhaabbati doonii jaappaan Nippon Yusen galaan diimaarra imaluu dhaabuusaa beeksise.
Gareen huutti Iraan waliin michuu ta'e haleellaa Ameerikaaf Biriteen Yaman keessatti raawwataniif deebii kennuudhaaf doonii Ameerikaa dabalatee qiyyaafata isaa babal'isuuf doorsisuunsaa ni yaadatama. Haleellaan huutti sadaasarraa eegalee dooniiwwan naannoo sana jiran irratti raawwatame dhaabbilee irratti dhiibbaa uumeen humnootii gurguddoo sodaachisaa jira. Kunis lola Israa'el hidhattoota Hamaas waliin Gaazaa keessatti ji'oota sadii ol taasifte of keessaa qaba. Gareen kun lammiilee Faalisxiin waliin gamtaan socho'aa akka jiru dubbata. Hidhata yookaan caasaa dhiheessii jeequun alattis haleellaan kun qaala'insa jireenyaa addunyaa to'achuuf qaamolee maammata baasan caalaatti rakkisaa taasisuu danda'a jedhamee sodaan jira. Haleellaan torban darbe Yaman irratti banameen dooniiwwan Biriteeniif Ameerikaa xiyyeeffannoo seera qabeessa ta'aniiru jechuudhaan dubbi himaan Huutti Nasruladdin Amer Aljaziiraatti himaniiru. Hidhattoonni Huutti kanaan dura dooniiwwan Israa'el yookaan kanneen gara Israa'elitti imalan qofa akka haleellaan dubbatanii turan. Ajajni waraana giddugaleessaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti haleellaa yeroo dhiyoo mul'ate kanaan humnootiin Huutti kanneen Yaman keessa jiran doonii waan gogaa ta'e feete kan Ameerikaan qabdu Gibraltar Eagle jedhamtu wiixata kaleessaa misaayila farra doonii baalistikii rukutaniiru.
Israa'el Gaazaa kaabaaf kibbaa keessatti har'a xayyaaraan haleellaa raawwachuusee beeksifte.
Raayyaan ittisa Israa'el akka jedhetti haleellaan qilleensarraa hidhattoota naannoo Shaat kibbaa akkasumas Kaan Yunus keessa jiran irratti qiyyaafate. Loltoonni Israa'el hidhattoota kurnootaan lakkaa'aman ajjeesuu fi dhaabbilee rookeetaa gara 100 ta'an argachuu isaanii waraanni kun beeksiseera. Haleellaan qilleensarraa halkan tokkotti Lebanon kibbaa keessatti maadhee farra taankii Hezbollah rukuteera. Kunis lola daangaa qaxxaamuraa naannoo sanatti babal'achaa dhufuun sodaa uume keessa sadhumaa ta'uu ibsameera. Siwiizerlaandii keessatti muummichi ministeeraa Qatar furmaata waaraa kennuudhaaf yaadi biyyootii lamaanii barbaachisaa ta'uu kan dubbatan yoo ta'u balaa waldhabdeen kun fide bal'achuusaas kaasuun isaanii ni yaadatama.
Xumura irratti oduu ispoortii. Xabii waancaa Afrikaa Baranaa Ivory Coast qopheessite hanqinni daawwattootaa isa mudate konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa yaaddoo qabu ibseera. Aangawaan Ivory Coast immoo furmaata ni laannaaf jedhan qabxiileen hin eegamin galmaa'uun immoo taphichi hawwisiisaa akka ta'u godhee jira. Nugusuun dabalata qaba.
Guyyaa arfaffaarra kan jiru dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa qabxiiwwan hin eegamne galmeessisuun itti fufee jira. Aljeeriyaa, Kaameeruun, Naayijeeriyaa, Masrii fi Gaanaan morkattoota isaanii marsaa jalqabaa kanaan ni mo'atu jedhamanii osoo eegamanii kaan mo'amanii kaan immoo qixxee ba'aniiru. Aljeeriyaan Angoolaa waliin 1-1 qixxee naaba'atu Masriin immoo Mozaambikii waliin 2-2 kanumaayyuu qixxee kan itti baate sa'aatii dhumatti goolii galchiteenidha. Naayijeeriyaan Ikwatooriyaal Giinii waliin 1-1 Gaanaan immoo hinumaa Keep Verdeetiin 2-1 mo'amteetti. Haga ammaatti qopheessituu taphichaa kan taate Ivory Coast garee Giinii Bisaawo 2-2 akkasumas Senegaal immoo garee Gaambiyaa haala amansiisaa ta'een 3-2 mo'achuudhaan ramaddii isaanii keessaa dursaa jiru. Dorgommiin bararaa kun reefu jalqabuusaa ta'uyyuu jalqabisaa garuu xabii kubbaa miillaa hammam biyyoota kaanittis hidda godhatee warreen dur maqaa olaanaa qaban qofaa fi dhimmichi kan dhiisamu akka hin taane mul'isee jira. Dorgommii Ivory Coast waggaa 40 booda qopheessuudhaaf carraa argate kanarratti biyyattiin isteediyoomota 6 magaalota 5 keessatti ijaarte lakkoofsi daawwattoota isteediyoomii kanatti ba'anii dorgommii kana ilaalan haga eegamin gadi ta'uusaa rifachiisaa fi gaddisiisaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf gaafa guyyaa baniinsaa Ivory Coast garee Giinii Bisaawo istaadiyoomii guddicha uummata 60,000 akka qabatutti qophaa'e irratti keessummeessiteen daawwattoonni argaman 37,000 qofa ture. Dhimma kana deeggartoonni dorgomichaa hedduu akkasumas konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa akka gaddaniif yaaddoo qaban ibsanii jiru. Dhimmuma kanaan wal qabatee oduun achii bahu akka jedhutti yoo ta'e namoonni haga tokko yookiin immoo daldaltoonni bu'aaf fiigan dursanii tikeettiiwwan ittiin seenaman baay'inaan al tokkotti bituudhaan tikeetichi akka dhumu godhan. Sababaan itti bitan immoo federeeshiniin tikeetii dhumeera jedhee gaafa labsu isaan immoo bu'aa olaanaan deebisanii gurguruuf ture. Sunis hin taane kasaaraanis isaan mudateera. Istaadiyamichis akkuma mul'ate qullaatti hafuu danda'eera. Har'a ramaddii ii keessatti Tuuniziyaa fi Naamiibiyaan akkasumas Afrikaa kibbaa fi Maaliin tapha isaanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo galgala kana kan taphatan naa ta'u akkuma agartanii Burkiinaa Faasoo fi garee Mooritaaniyaa taphataniiru.
Gara gabaasa taanutti naaceen immoo waltajjii filannoo kaadhimummaa pirezidaantii paartii warra Rippaabilikaanotaa wixata galeessaa galgala kutaa bulchiinsa Ayoowaatti geggeeffame irratti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp mo'ataniiru. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2024 ji'a sadaasaa keessa geggeeffamu irratti morkataa isaanii pirezidaanti Joo Baayiden waliin wal dorgomuu jedhame eegama. Gabaasaa kaanee Faarbaaf sagalee Ameerikaaf erge Mitukuu Fiqaaduu dhiyeessa.
Mureen baqattuu Cheek Rippaabilikaanii irraa dhufteettu kutaa bulchiinsa Ayoowaa keessatti filattuudha. Waltajjii filannoo kaadhimamaa pirezidaantummaa kan warra paartii Rippaabilikaanii irrattis yeroo jalqabaaf kan hirmaatte haala waltajjii irraa argiteenis Doonaald Tiraamp deeggaruuf kaka'umsa akka godhatte himti.
Imaammata isaa nan jaalladha. Bulchiinsa Tiraamp jalatti waan hundinuu gaarii ture. Waraanni hin jiru. Dinagdeen gaarii ture. Kan naan baay'ee na yaaddessu daangaan banaan baay'een ture.
Doonaald Tiraamp kutaa bulchiinsa Ayoowaatti kan argaman uummata Ayoowaa isin galateeffanna galatoomaa hunda keessan isin jaallannaa jedhaniiru. Uummanni Ayoowaa seenaa filannoo kaadhimamummaa pirezidaantummaa keessatti isa jalqabaa jedhamuu kan danda'u haala qilleensaa rakkisaa kan cabbii fi qorraan haguugame keessa hiriira guddaadhaan dabaree isaanii eeggataniif filatu. Jeen Gudee Ayoowaa keessatti warra filatan keessaa tokko kan taate kun hirmaannaa baay'ee gaariidha jedhee yaadaa itti.
Waanan itti amanan kaadhimummaaf filachaa jira. Akkan yaadutti DeSantis waanan itti amanu natti fakkaata. Tiraampiinis nan dinqisiifadha. Hojii inni hojjete nan dinqisiifadha. Akkamitti akka hojjete nan dinqisiifadha. Yeroo sanatti eenyu akka ture nan dinqisiifadha. Akka carraa ta'e immoo jeequmsi isa hordofa.
Bulchaan Filooriidaa duraanii DeSantis ambaasaaddara Ameerikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii duraanii Niikii Heelii caaluun filannoo kaadhimamummaa pirezidaantii kan paartii warra Rippaabilikaanii Ayoowaa sadarkaa lammaffaan xumure. Hojii daldalaa yookaan biizinasii keessa kan jiru Viveek Ramaaswaamii dorgommii kaadhimamummaa pirezidaantii kan paartii warra Rippaabilikaaniin sadarkaa arfaffaa kan argate dorgommicha keessaa of baasuu ibse gamanumaan Doonaald Tiraampiin akka deeggaru simeera. Namoota dorgommicha hanga dhumaatti xumuran keessaa tokko kan ta'e bulchaan kutaa bulchiinsa Arkaansaas duraanii Aasaa Hachinsan duula na filadhaa kanarratti Doonaald Tiraampiin qeeqaa ture.
And if they have an opinion on something and someone speaks against that opinion.
Namoonni dhugaa cimaa hin jaallatani. Yoo waa'ee waan tokko yaada qabaatanii fi namni tokko yaada sanaan faallaa dubbate eeyyee yeroo baay'ee waan ati hojjettee ture hin yaadatan. Akkasumas dogoggora keessa xiqqaa sana olkaasanii mul'isu. Garuu wantootan dubbadhetti ammayyuu ofitti amanamummaan qaba. Akka nama gaarii tokkotti dubbadheera. Dhumarrattis waan barbaachisaa ta'edha. Waltajjii filannoo kaadhimamummaa pirezidaantiif paartii warra Rippaabilikaaniis kan warra Dimokiraatawaas kutaa bulchiinsa Ayoowaatti hirmaatu. Garuu bara kana paartii warra Dimokiraatii waraqaan filannoo karaa poostaa akka ergamudha kan taasisan. Pirezidaantiin aangoorra jiran Joo Baayiden lakkoofsa dhumaa sana ni mo'atu jedhame eegamaa jala gabaasni kaanee Parabaaf sagalee Ameerikaaf erge.
Ammammoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Godina Iluu Abbaaboor aanaa alleef magaalaa guddoo kataateef durteessoo mootummaa biyyaa taatee katajaajilte goreen seenaa qabdu waliin dagatamtee jedhu jiraattonni. Obbo Hordofaa Balaa itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa allee goreen jalqaba bara 1999 keessa qoonsilaa ingilizii magaalattiitti banamu hordofee giddugala daldalaa kibba lixa Itoophiyaa taatee akka turte himanii amma garuu seenaa ishee waliin dulloomtee haftee jedhu. Obbo Tamasgeen Korjee aangawaan waajjira aadaa fi tuurizimii godina Iluu Abbaaboorii waan jedhan qabu Galmoo Daawit Goreerraa qophii har'aaf qindeesse qaba.
Goreen magaalaa baaxii dullooman gubbee manneetii dhakaarraa bara 1999 jalqabaa keessa haala addaan ijaarameniin guutamtee mul'attuudha. Dulluma manneetii kana duubas seenaa magaalattiitu jira. Obbo Hordofaa Balaa itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaallee goree qeensa arboo araddoo ganamuma biyya waan hedduun filatamte turte jedhu.
Yeroo durii Oromoon daggala saaqiidhaan yookiin immoo daggala saaqateetu kan inni lafa qabatu akka carraa asirraan utuu darbaa jirutu muka jalatti mukatti maqee damma nyaatee bulee quufee jechuudha. Namni Waaqoo jedhamu. Waaqoon erga kana godhee booda dudduba deebi'ee maatii isaa sarboo araddoo kan jedhu fidee bakka damma nyaate kana yookiin immoo goree sindhabiin kan inni jedhe kanaaf baay'ee maqaa isaarraa yookaan goreen goree jedhame tun taane goree sindhabiin kan jedhurraa goreen dhufe jechuudha maqaan goree. Waaqoon gara isaatti deebi'e yookiin immoo akaakayyuun sarboo araddoo gara duubaatti gaafa deebi'u bakki kun magaalaa taate hundoofte.
Akkuma beekamu uummanni sargan iluu odaa doggii giddu galeessa godhatee qoma sagalii wal bushaa tureera. Innaa haaluma kanaan magaalli kun hundaa'e jechuuf egaa baruma giddu galeessaallee magaalli kun beekamaa ture goreen beekamaa ture. Bara giddu galeessaa gara kibba lixa kana keessaati ilkaan arbaa warqeen bunni xirinyiin kun gara matammaatti gara misu'aatti deemaa tureera. Yeroo sanallee maal ture iddoo naggadoroon sunni buufatanii turan jechuudha bara giddugaleessaa keessa. Akkasumas immoo goreen giddugala qeeyyee sarboo araddoo abbaa gadaa sarboo araddoo ture jechuudha. Sarara darbee immoo goreetiin kan sadarkaa isaa ol kaasu gara jaarraa 19 keessa mootiin inni dhumaa fattansaa ilullee addana giddugaleessa godhatee iluu babootiin bushaa akka ture dhagaa.
Yeroo humni Raasta Sammaanaadoon durfamu gara lixa Oromiyaa keessumaa gara Iluu Abbaaboor dhufe loltoonni Faxansaa Iluu waggoota 5 olii fi goree fi mattuu ramanneeffachuun qolataa akka turanis obbo Tamasgeen Korjee galataa ni dubbatu. Duubarra meeshaa lolaa irra fooyyaa kan qaban loltoonni Raasta Sammaanaadoo lola mattuu bakka addaa qarsaa gogillaa jedhamutti gaggeeffameen fardi Faxansaa boolla bu'ee cabee innis boojiyamee goreenis to'annoo jala oolte jedhu. Seenaan hundeeffama magaalaa goree naannoo bara 1870 keessa jalqabaa jedhu obbo Hordofaan. Kana keessattis biyya ollaa Sudaan alas koloneeffatanii kan turan ingilizoonni eeyyama mootummaa alasiitiin bara 1900 keessa qoonsilaa asitti banuun isaanii goree ulaa daldalaa kan kibba lixaa biyyattii ishee taa'isee ture jedhu.
Ingilizoonni Sudaan keessa turan. Naannoo Sudaanitti beezii godhatanii daldala jammaran naannoo Sudaanii fi Gambeellaa gidduutti bara 1903 miliikii ayyamsiifatanii qoonsilaa isaanii asitti ijaarsisuu jammaran. Qoonsilaa isaanii gizee eenyuun ijaarsisan eenyuun hojjechiisan Armeeniyaanotaan. Armeeniyaanoon kun egaa baay'ee beekamoodha. Egaa mana isaanii ijaarratanii daldala yeroo jammaramu sanaa meeshaan biyya Awurooppaatti oomishamu hundumtu as galuu jammare karaa Poort Sudaan. Asii immoo hundumti dura yeroo haasira miti warqeen kun ilkaan arbaa kun xirinyiin gagaan laarji iskeel sadarkaa olaanaatti gara Awurooppaatti asumaan bu'uu jammaree jechuudha. Daldalli sun cime. Yeroo daldalli sun cimu Ixaaliyaanonni, Araboonni, Giriikoonni kaampaaniiwwan bebbeekamaan kan akka shuhun, dilbii kan akkasii kun illee dhufanii daldaluu jammaran. Haala kanaan magaalli kun magaalaa guddaa taate jechuudha.
Qoonsilli kunis akkuma isin ilaaltan. Manoota garaagaraa gamanaa yoo ilaaltan duuba kanaa yoo ilaaltan asiinis yoo ilaaltan manoota shan qabu. Manoonni shanan kun yeroo sana kan isaan tajaajilaa turanii inni duuba keessanii mul'atu kuni teessoo Mr. Walker wayiin immoo hoogganaa qoonsilaa kan ture sun kan inni keessa taa'u yommuu ta'u inni asirraan jiru kun kan waardiyyaati. Gamanarraa kan fardaati. Duuba kanatti mana hidhaa yookiin immoo yeroodhaaf kan isaan ittiin nama to'achuu barbaada yookiin immoo namatti to'atantu jiraachuudha. Walumaa gala waa'ee magaalaa goree bitarra yoo deemne mirgarra yoo deemne. Utuun gaafatiin bakkee irratti kan arguu dandeenyu manneen abuunotaa jira. Akkasuma koblistoonii ammarra deemnee dhufne kana yoo ilaaltanii koblistooniin sun kan inni dhaabbate yookiin immoo kan inni lafarra afame bara 1914.
Kana malees goreen bara 1908 tajaajila baankii bara 1928 keessa ammoo buufata xiyyaaraa magaalaa qabdu turte.
Goreen yeroo isheen teessoo Itoophiyaa ta'ee jirti inni seenaan sun akkasi. gubara sana keessa bara Italianoonni dhufanii kaabas kibbas iddoo adda addaa magaalaa gurguddoo qabatanii turan. Yeroo sana Haayile Sillaasee maal godhe ji'a eebilaa bara 1928 eega paarlaamaa isaatiin murteessee booda Bitawadde Waldee Tsaadiq fa'ee raasii muruu fa'een delegeet godhe Bitawadde Waldee Tsaadiqiin bakka buuse tootaal ze isteet maashinerii waan biyya kana buushan hundumtuu as dhufan jechuudha gara gore gibbe kaampaasii kana keessa dhufan jechuudha. Amma yeroo sana waajjira adda addaa bal'atee baddaa kana keessa ture. Kunimmoo mana jireenyaa ture. Haala kanaan warri bakka bu'anii dhufan mootummaa bakka bu'anii dhufan hundumti isaaniyyuu ji'a eebilaa 1928 amma ji'a saadaasaa 1929 addana buushaa turan jechuudha. Itoophiyaan obbo hunda buushaa turan jechuudha. Amanni xuqur anbassaa jedhamuun faallee addana itti hooletaatii suudinoonni tireen kan gochaa turanii miliiteriin Itoophiyaa ture. Isaanis addana dhufan. Sana booda xuqur anbassaa bilisa baasaa ta'aniillee kan ijaaraman raasii muruu fa'ii ijaaran gara naqamteetti keessatti kan socho'aa turan asitti ijaaraman jechuudha.
Har'a garuu teessoon siyaasaa irraa kaanaan magaalattiin dullumtitti cimee seenaawwan dur qabdus kaan jijjigaa waan jiran fakkaata. Waajjirri aadaa fi tuurizimii godina Iluu Abbaaboor ammatti hojii magaalatti beeksisa hojjetaa akka jiru hime egeris sadarkaa idilaa addunyaatti eegumsi akka taasifamuufiif goree galmee hambaa addunyaatti galmeessisuuf akka yaadaa qabus ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit goreerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii dubartootaaf maatiitti dabarra. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti dubartii 11 dura Itoophiyaa irraa dhufuudhaan as Yuunaayitid Isteets keessa jiraattuuf daandii jireenyaaf milkaa'inaa isheen keessa dabarte irratti fuulleffannaa kuno.
Zinat Kamaal jedhamti. Haadha ijoollee 4 kutaa Minnesootaa keessa jiraatti. Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa erga dhuftee waggaa 10 ta'eera. Itoophiyaa innaa turte ogeettii seeraa ta'uun tajaajilaa akka turteef as gara Yuunaayitid Isteets erga dhuftee maal irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu waahila keenya Eden Garramoof akkas jechuun ibsite.
እዚህ ስመጣ ጨቀየሬ ሁሉንም ነገር ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ አሁን በሳይበር ደህንነት ሙያ ውስጥ 500 ፎርቹን የሆነ ኩባንያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ነው የምሰራው እና የህፃናት ደግሞ ከኮቪድ ወዲህ ደግሞ
ኤርገን ኡፌ ዋማረ ጅጅሬ ቴክኖሎጂ አከሱመስ የሮ አማ ኦጉመነ ገኘ መርሰሪቲ ዮካን ሳይበር ሴኩሪቲን ካምፓኒ በከማ አሜሪካ ከሳን ሆጀቻ ጅራ erga koovidii as immoo barreessitu kitaabota ijoolleeti. Kitaabota sadiin hanga ammaatti jechuun bara 2021 qabee hanga bara 2023 kitaabota haaraa sadiin maxxansiiseeraa jette. Zinat haadha ijoollee 4 yeroo ammaammoo hojii nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiiritii jedhamurratti bobbaatee hojjetaa jiraachuu ibsiteetti. Ijoollee guddisaa barachaa hojii kana hojjetaa akkasumas kitaabota ijoollee barreessuun maxxansiisaa kana mara hagamiin wal simsiisuun biyya haaraa keessatti akkamiin akka hojjette innaa ibsitu.
ከባድ ነው ያው ወላጅ ሆኖና ልጅ እያሳደጉና ትምህርት መማር ትምህርት ተመልሻለሁኝና 9 ዓመት በትምህርት ላይ ነበር ያሳለፍኩት ማለት እችላለሁ።
ኡልፋታራ ኢጆሌ ጉድሳ በረቹን መነበርኖታ ተዋነን ዴቢኤፍ ወጋ ሰልገኑ በርኖተረት ደበርስ ጀቹ ነንደንዳ አሶሺየት ዲግሪ አቀበ ዲግሪ ጀልቀባ ዮካን ባቸለር ዲግሪ dhiyeenyammo maastarsii yookaan digirii koolammataa Georgia Institute of Technology irraa fudhadheera. Bara 2013 innaan dhufu mucaa tokko qabna. Ammammoo ijoollee 4 qabna. Kan waggaa 13, 18 kan 3 walakkaa. Waa hedduu wal simsiisuu gaafata. Garuu hin danda'ama. An erga hin danda'e eenyuyyuu hin danda'a. Inni duraa waan jalqaban attamiin fiixan baasu isa jedhu yaaduudha jette. Carraa naannaa keenya jiru mara gargaaramuun barbaachisaadha ka jettu Zinat, Ameerikaa keessatti akka hunduu hubatu ijoollee guddisuun ni cima. Gargaarsi hedduun hin jiru ta'us caasaa gargaarsaa jiru fayyadamuun gaarii ta'uu dubbatti. Anis gama kootiin kanneen akkasitti fayyadamee barnoota koos itti fufee oguma koos guddifachuu danda'eera jette. Kitaaba ijoollee isheen maxxansiiste ka jalqabaa Proud in Her Hijab, hijaaba isheen kaboontuu jedha. Biyya kana keessatti kabaratame miti. Namni as jiraatu kana ni hubata. Kitaaboleen nuti yeroo hedduu arginu namoonni biyyoota adda addaa keessa jiraatanis kitaaboleen nu fakkaatan keessumaa baqataa kan fakkaatan keessumaa immoo musliima kan fakkaatu arginu. Kanaaf kitaaba kana barreessuuf maaltu akka ka'umsa siif ta'e gaaffii jedhuuf Zinat innaa deebistu.
መጀመሪያ የጻፍኩት እንዳልሽው ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ነበረ ያኔ ምንም መጻፍ ያልነበርኩኝም ማለት የመጻፍ እንዲሁም
የጀልቀበ ከነን በረሰ ከታባ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ጀዱ ቱሬ የሮሰነት ኦጂ መና ሆጅቹ ራን ከነፈ በረሲቱን ቱሬ በረሱን ኦጂ ኮን ቱሬ እጆሌንኮ ጋፊ ሄዱ ነጋፈታ ቱራን ጀልቀበ እና አስዱፍነ ከኔሮ አማ ኡምሪን ወጋ 13 ኢልምቢኮ ኦልማ ዳይመኔ እና ዴማቱር kutaa tokkoffaa innaa dhaqaa ture gaaffiiwwan waggootaaf turan ijoolleen haadha isaanii gaafatan na gaafate. Fakkeenyaaf kitaabota keessatti gosa rifeensa mataa ni barreeffama. Rifeensi kiyya maaliif gurraacha ta'e, qiciicaa ta'e, kan hiriyaa koo maaf akkas ta'e ka jedhu gaaffii daa'imummaa na gaafataa ture. Martinuun keenya adda adda. Kan kee akkas, kan hiriyaa kee immoo sanyii kan keetii miti. Miidhagina ofii keenyaa qabnaa ka jedhurraa waan dhufedha. Ijoolleen koo durbaas mana barnootaa innaa deeman hijaaba innaa keeyyatan gaaffin yoo dhufe maaliif kana uffatta ka jedhu yoo dhufe ibsuu danda'uu qabu. Sababiinsaas mana keessatti an yookaan akkaawwan isaanii innaa ilaalan ofii isaaniif deebii kennuu danda'u. Maatiin koo waan kana godhaniif jedhanii. Namni kabiroon innaa isaan gaafatu immoo deebisuu danda'u malu. Ofii isaaniitti akka boonan amantii aadaaf eenyummaa isaaniitti akka boonan gochuuf akeekisaa inni kabiroon immoo namoonni biroon maaliif uffatu isa jedhu akka hubataniifi. Namoonni yeroo hedduu waan miidiyaa irratti dubbatamu qofaa ilaalanii wal'aanummaadhaan dubbatu. Sammuu ijoolleef akka galuuf immoo ijoollee ofii kootiin akka fakkeenyaatti dhiyeessee jette. Ijoolleen hawaasa namoonni bakka adda addaarraa dhufan keessa innaa jiraatan kitaabota dubbisan irratti nam fakkii isaan fakkaatan maqaa isaanii arguun isaaniif bu'aa guddaa qabaa jette Zinat. Kitaabonni ittaansuun barreessite lamaan immoo nageenya marsariitii yookaan saayibar sekiyuritii irratti ka fuulleffatanidha. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Qophiilee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa Feesbuukii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessan. Gama imeelii keenyaa horn@voanews.com yoo jettanillee nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nibisuu Taammiree. Qophii kana kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.